Da vores første datter blev født, havde min kone rigtig mange problemer med armen. Og det var sådan, at hun ville gerne have amningen op at køre, selvom det gjorde ondt i starten med at amme. Og det udviklede sig så til, at hun fik store sår på sine brystvorter. Så hver gang, at den lille skulle lægges til, så nærmest græd hun på forhånd, fordi det gjorde så ondt. Så noget, der egentlig skulle være hyggeligt og dejligt, og nærmest som i film. Men det blev egentlig ikke sådan. Det blev hårdt, og det blev en tid fyldt med tårer og frustrationer over, at amningen ikke gik så godt. Men hun tog kampen, og det er måske det, der er årsagen til, at det gik så godt med at amme de andre to, vi har.
Hej og velkommen til. Vi sidder her, Laura fra Lea Formidler, som du blandt andet kan finde på de sociale medier.
Og altså det fra mælkevejen.nu på Instagram.
Og vi synes, det er rigtig dejligt, at du lytter med igen.
Ja, det var min mand Jekvan, I lige hørte, som fortalte. Og det viser meget godt, hvor svært det kan være for begge parter, når der er problemer med amningen. Og det kan også være svært for manden at se med fra sidelinjen og se på, at hans partner er så påvirket af sår og smerter under ammeforløbet.
Mm. Og det viser også ret tydeligt, at man er to om amning. Og jeg kan også huske, at min mand han sagde til mig flere gange, at han syntes, det var så hårdt ikke at kunne gøre noget i den situation, hvor jeg havde smerter. Og sår og smerter er jo det emne, som vi skal snakke om i det her afsnit. Det er et meget, meget vigtigt emne, fordi det er en af hovedårsagerne til, at amning bliver droppet igen. Og det er det jo med god grund. Jeg kan huske, at jeg sad med tårer i øjnene hver gang, jeg skulle lægge min søn til. Jeg synes, det var så belastende at vide, at det ville gøre ondt igen. Og jeg håbede nærmest, at han ville sove lidt længere, så jeg kunne få lidt mere ro på, fordi det gjorde så ondt. Og havde jeg ikke fået hjælp og læst mig til forskellige god håndgreb, så vil jeg have stoppet amningen efter meget kort tid. Ja. Men du havde jo også noget med sår og smerter,
ikke? Ja, jeg havde jo den ene brystvorte, der var indadvendt, og den anden var flad, så de var faktisk ikke sådan specielt velegnet til amning. Så efter allerede første amning, så fik jeg store sår, og det fortsatte bare i rigtig, rigtig lang tid. Og nu bliver det sådan lidt personligt, nu sidder jeg lige og fortæller om mine brystvorter på ud til verden, men nu er der sådan en hvid bramme af arvæv rundt om begge brystvorter, så nu er de helt normale. Og man kan sige, de andre børn efter min første har også haft nemmere ved at få fat, fordi hun ligesom har formet dem.
Men det lyder også bare hårdt.
Ja, og på et tidspunkt kan jeg huske, at vi kiggede på dem. Min ene brystvorte, min mand og jeg, vi stod bare og kiggede og tænkte, nu falder den af. Altså, og det skulle man bare lægge et barn til hele tiden, selvom den hang nærmest bare i. Ja, for det var sådan en voldformet sådan rand af sår. Altså, det lyder virkelig ulækkert, og det var det også. Og jeg kan også lige så tydeligt huske det der med, at sidde og tænke sådan, okay, nu har hun sovet i 2,5 timer, så om en halv time vågner hun. Nej, jeg kan næsten ikke overskue det. Og man sidder bare og gruer for, hvornår det der barn vågner, og hvornår man skal lægge det til igen. Og jeg græd, og det var bare så psykisk udmattende.
Man kan så godt forstå, at det er så mange, der dropper amning på grund af det. Fordi det kan være så belastende.
Men det, vi også gerne vil sige, det er jo, at man kan altså godt komme igennem det. Fordi vi endte jo begge to med at amme vores børn. Så det er muligt at komme igennem det. Man skal holde ud, og man skal selvfølgelig have hjælp til at behandle den underliggende årsag til, hvorfor man har de der sår.
Præcis.
Hjælp og vejledning.
Ja. Vi vil først og fremmest sige, bare fordi det kommer op igen og igen i det her afsnit, at du ikke skal have ondt, når du ammer. At du har ondt, når du ammer, det er et tegn på, at det er noget galt. Og nogle gange er det sådan, og det har vi hørt mange gange, og det er også sket for os mange gange, at der er nogle andre, der kigger på, hvordan du ammer, og siger, det ser fint ud.
Ja, altså også fagpersoner, ikke? Altså,
det er
præcis. Jeg havde også folk, jordmødre, sundhedsplejersker, læger, alt muligt, der kiggede på mine bryster, kiggede på, når jeg ammede, og sagde, hun sutter rigtigt, hendes sutteteknik er rigtig. Men jeg havde voldsomt mange smerter,
præcis.
Og så var hendes sutteteknik altså ikke rigtig.
Nemlig.
Så er der et eller andet, der er galt. Eller også er det noget andet, der er galt. Men der er et eller andet galt, når man har sår og smerter ved amning.
Lige præcis. Og der skal I tage jer selv alvorligt og gå efter jeres egen intuition og jeres egen mavefornemmelse. Og få jer hjælp og få lettet smerterne og sårene.
Ja.
Det synes jeg bare er rigtig vigtigt at sige for rod. Vi vil gerne starte ud med en af de mest essentielle spørgsmål, og det er, hvad er de hyppigste årsager til sår overhovedet?
Ja. Jamen, man kan dele det op i årsager hos mor, der har at gøre med mors bryster, eller årsager hos baby. Og hvis vi starter med årsagerne hos mor med mors bryster, så kan det være sådan noget som, at mor har indadvendte eller flade brystvorter, eller at hun har meget sådan overspændte bryster, for eksempel i forbindelse med, når mælken løber til, den der fysiologiske brystspænding, som vi også har snakket om. Det kan gøre det svært for baby at få ordentlig fat, så det kan give sår. Hvis vi kigger på baby, så kan det være, oftest er det jo faktisk dårlig sutteteknik, der giver sår, og det kan skyldes mange forskellige ting. Det kan blandt andet skyldes bare, at baby ikke har øvet sig, og mor ved ikke helt, hvordan det skal føles, og det kan være sådan helt banalt, at det bare handler om øvelse, og man lige skal øve teknikken, og man lige skal have det vist, hvordan det hele skal fungere. Men det kan også være andre ting. Der kan være, for eksempel, hvis baby har for kort tungebånd, eller er født for tidligt, eller har problemer med motorikken, læbe-ganespalte og sådan nogle ting. Alt sådan noget kan selvfølgelig også bidrage til dårlig sutteteknik. Og så kan det også være en uhensigtsmæssig armestilling, som man bruger, som kan give sår. Og det er jo så også en ting, der ligger hos baby eller mor, kan man sige.
Men hvad kan man så gøre mod sår, hvis man har fået dem? Hvordan kan man få det til at hele?
Ja. Her handler det jo så om sutteteknik og armestillinger. Og man kan sige, det er vigtigt at vide, at selvom man har sår, hvis man får rettet sutteteknikken og får arbejdet på en god armestilling, så kan sårene faktisk hele samtidig med, at man ammer. Så det er ikke nødvendigt.
Nej, man behøver ikke at sætte amning på pause.
Nej.
Nej. For at hjælpe jer med en god sutteteknik, og det er faktisk lige meget, om I har fået sår, eller I gerne vil forebygge sår, så har vi skrevet nogle punkter ned, som vi synes er rigtig vigtige, at I husker på. Igen har vi en lille disclaimer, at man ikke kan rent teoretisk via en podcast helt rette op på sutteteknikken. Der skal da hyppigt en ammevejleder til, eller en sundhedsplejerske, der er dygtig inden for amning. Eller nogle små videoklip kan også hjælpe, bare fordi det visuelle og det, at I prøver det af, er virkelig, virkelig meget værd. Så tag det de forbehold med. Men det første punkt, det er, at du skal sætte dig godt til rette. Jeg ved, at vi har sagt det rigtig mange gange, og man kan egentlig ikke understrege det nok. Det er ekstremt vigtigt, at mor sidder godt. Og der kan du støtte ryggen og eventuelt dine arme med nogle puder. Du skal være så afslappet som muligt. Og der kan du for eksempel også bruge musik eller bare ro omkring dig til at hjælpe dig med at blive afslappet. Du kan også prøve at trække vejret sådan helt ned i maven et par gange. At være afslappet hjælper til at få magen til at løbe, og det gør dig og baby tryg. Og det er bare helt essentielt, at de får det på plads.
Og det næste punkt, det er hud mod hud. Og det er et punkt, som vi også har sagt rigtig mange gange i den her podcast, og det hjælper os med alt nærmest. Altså. Læg dig i sengen, tag eventuelt tøjet af overkroppen, eller tag tøjet af overkroppen, og lad baby kun have en ble på. Og så lad ellers bare barnet have fri adgang til brystet, og lad barnet sutte, når det giver tegn til at være sulten, og prøv at slappe så meget af, som du overhovedet kan, samtidig med, at der er masser af hud mod hud kontakt. Og så tænk på, at det også stimulerer mælkeproduktionen rigtig meget. Og hvis mælken flyder nemmere, når man har meget hud mod hud, så vil mælken komme nemmere ud, og så vil det også hjælpe på sår.
Ja.
Og det er også rigtig vigtigt at sige, at den der tilknytning, der opstår mellem mor og barn under efter fødslen og når man ammer og sådan noget, den bliver selvfølgelig lidt forstyrret, når der er sår, fordi når mor har ondt og sådan ikke synes, at amning er særlig rart, og går og gruer lidt for, at barnet skal vågne igen og sådan noget. Det vil selvfølgelig forstyrre den der tilknytning lidt. Og der vil den der hud-mod-hud-kontakt og den der sådan, den der nærvær mellem mor og barn, den bliver virkelig stimuleret, og tilknytningen bliver stimuleret ved at lave det der hud-mod-hud. Så amningen som helhed bliver ligesom bare opbakket på en eller anden måde. Af det der hud mod hud. Så det er godt mod alt, og det er også godt mod sår.
Nemlig. Det gør man jo også, når man starter forfra, for eksempel, ikke, når man ligger sig i sengen med baby, og nyder sin baby.
En ammeferie i sengen.
Ja, nemlig. Ja. Det næste punkt, det er, at du skal lægge din baby så tæt ind til dig som muligt. Helst mave mod mave, altså babys mave mod din mave. Og baby skal hen til brystet, og ikke omvendt. Det er vigtigt, fordi hvis du læner dig fremover og prøver at få brystvorten ind i babys mund, og så slapper du lidt af, så vil brystvorten trække sig langsomt ud af babys mund igen, og det kan give sår og smerter. Så det er meget, meget vigtigt, at baby kommer op til dig i stedet for. Du kan bruge en pude eller en armpude til at løfte baby op til dig, hvis du synes, at det er lidt svært at holde baby med en arm. Altså det synes jeg altid har været lidt svært. Så jeg har altid haft nogle puder under min arm, der ligesom gjorde, at jeg blev bedre stabiliseret, og baby havde nemmere ved at komme op til mig. Ja, det er bare virkelig vigtigt, at du kan slappe af i din stilling, og baby er meget, meget tæt, meget, meget tæt på.
Og så skal barnets næse placeres foran brystvorten som udgangspunkt, og barnet skal gabe rigtig højt op for at få brystvorten ind i munden, og så meget af brystvorten som overhovedet muligt, inklusive det brune område, skal ind i munden. Og så kan det hjælpe nogle gange at tage fat i brystet med en hånd, og forme brystet i sådan et C eller et U-greb med tommelfingeren og de andre fingre på hånden. Og så pres brystet lidt sammen og lave sådan en slags brystsandwich, som passer bedre ind i barnets mund. Og faktisk så har vi snakket lidt om, at både Laura og jeg faktisk nogle gange stadigvæk holder grebet om brystet, mens vi ammer. Fordi det hjælper med at styre og stabilisere. Og jeg har i hvert fald gjort det meget i starten, kan jeg huske. At jeg hele tiden sådan havde sådan en hånd, der ligesom holdt om brystet lidt under hele amningen.
Ja, jeg tror, jeg gjorde det altså op til 6 måneders alder med Gabriel. Og også, jeg tror også med Elisa. Ja. Altså relativt lang tid. Fordi jeg bare følte, at jeg havde mere kontrol, når jeg holdt på mit bryst.
Ja.
Der er selvfølgelig andre, der synes, at det måske er helt vildt mærkeligt at gøre det, men jeg synes bare, det var så rart lige at have en hånd til at støtte mit bryst, når baby suttede. Så er det også vigtigt, at du ikke bare lader baby gå på brystet. Altså det er jo sådan nogle babyer, der bare springer ligesom sådan tiger på brystet, og så sutter de sig fast. Og det kan være, at baby rammer helt skævt, og det gør rigtig ondt. Det er vigtigt, at du venter, indtil baby åber munden højt op, altså gaber virkelig højt op, og så kan du også hjælpe efter, så der kommer mest muligt af brystvorten ind i munden.
Og hvis det gør ondt, så er der altid en god grund til at tage baby fra igen og prøve
igen. Præcis, det er så vigtigt.
Ja. Ja. Ikke bare holde ud, når det gør ondt, fordi det er der, hvor der kommer sår.
Ja, altså put sådan en lille finger ind i babys mundvige til at bryde vakuumet, og så tage baby fra. Det er virkelig vigtigt. Og hvis du gerne vil stimulere baby til at gabe rigtig højt op, så kan du for eksempel mælke sådan en lille dråbe mælk ud, eller stimulere baby ved at røre babys overlæbe med brystet. Og så vil det helt naturligt gabe højt op, og så er det der, du skal positionere dit bryst ind i babys mund. Ja. Så er det vigtigt, at du støtter baby, babys krop og ryg. Ikke hold på nakken eller på hovedet, fordi så er det ikke fri bevægelse. Og der er rigtig mange babyer, der faktisk vil reagere relativt hæftigt på, at man holder det sådan helt stivt ind til brystet. Prøv at lade det selv finde ud af, hvordan det gerne vil holde hovedet og give det noget bevægelse, så skal det nok gå.
Ja, og så hvis du har sår, så kan det være en god idé at starte med at amme på den side, som gør mindst ondt eller har færrest sår, for at få nødløbsrefleksen i gang, og så skifte til den anden side bagefter, når du så har armet på den ene side. Det kan nogle gange være, det kan lette smerterne lidt, og fremme sårheling og sådan noget, fordi det der bryst, det bryst, man starter på, det får måske lidt mere slid. Ja, så som vi også starter med at sige, hvis du har korrigeret teknikken, så er der faktisk god mulighed for, at du kan amme, og at sårene vil hele, men hvis du stadigvæk har ondt, når du ammer, så kan det være, at du lige skal holde en pause med amning og malke ud i nogle dage i stedet for. Så kan du bruge en maskine, og så kan du give mælken på kop eller flaske. Ja, så kan der også være mulighed for at bruge ammebrikker, og de kan hjælpe, hvis man har sår. I nogle tilfælde kan de også gøre sårene værre. Det var det, de gjorde for mig, men jeg ved, at der er nogen, der har gavn af at bruge dem, når de har sår, fordi de jo beskytter brystvorten lidt. Man kan sige, at ved at bruge sutebrikker, så vil du jo udskyde det der med at prøve at korrigere teknikken. Så det er jo lidt bare, at du behandler symptomet, men du behandler måske ikke den underliggende årsag til, at du har fået sårene. Så det er rigtig vigtigt at få en god vejledning, og ikke bare bruge en sutebrik. Sådan, altså, de skal bruges med lidt omtanke, og det er en god idé at have noget vejledning indover.
Ja, lige præcis. Jeg tænkte faktisk, fordi der kom rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring, hvordan man smider en sutebrik igen. Om du lige kan forklare, hvordan man gør det, når man for eksempel har fået sår, og så bruger man det midlertidigt. Hvordan kan man komme af med dem?
Ja, det, det kan godt være lidt svært, og det kommer meget an på barnet, og det kommer an på mange ting, men man kan prøve, hvis man skal slippe af med en sutebrik, så kan man prøve forskellige ting. Man kan for eksempel prøve med at starte med at bruge sutebrikken under amning, og så vente til nedløbsrefleksen kommer i gang, og så tage barnet fra, tage sutebrikken af, og så prøve at sætte barnet til igen, fordi så er brystvorten også blevet formet, og så kan det være nemmere for barnet at få fat på brystvorten. En anden ting, man kan gøre, det er at prøve at lægge barnet til, når barnet er meget søvnig. Sådan når det lige ved at falde i søvn, eller amme med sutebrikken, indtil barnet bliver sådan meget, meget tæt på at falde i søvn, og så prøve at tage sutebrikken fra, og så lægge barnet til igen. Fordi både når barnet er lige ved at falde i søvn, eller lige ved at vågne, så har det på en eller anden måde nemmere ved, at det er mere sådan styret af sine instinkter. Og måske lidt nemmere ved at få fat. Så det kan være en måde at gøre det på. Det er sådan de to. Og så er det også rigtig vigtigt at huske, at det kræver altså lidt tålmodighed nogle gange. For nogen vil det være rigtig nemt, og de kan bare smide den med det samme. Men for andre vil de prøve, og så vil de opleve, at okay, det gik ikke i dag, men jeg prøver igen i morgen. Og så kan det være, altså det kan godt være, man skal prøve nogle gange og være lidt tålmodig, men det handler bare om at prøve sig frem. Og så tænke på, at når man har lagt barnet til med sutebrik, og brystvorten er blevet formet, det er først der, man skal tage den fra, fordi det er der, hvor at det er nemmere for barnet at få fat på brystvorten.
Ja. Så det tager nogle gange lidt tid i det hele taget at komme af, at komme af med dem. Super godt. Jeg tror, der er rigtig mange, der bliver glad for de råd, fordi det er bare også en stor frygt nogle gange, når man har fået dem stukket i hånden. Altså, hvordan kommer jeg så af med dem igen?
Præcis.
Ja. Men hvis man så har været så uheldig at få sår, hvad kan man så gøre for at pleje eller fremskynde heling? Jeg ved, at du ved en masse om heling der også.
Ja, altså som sår på brystvorterne er jo ikke anderledes end sår eller andre steder på kroppen, og det vil sige, at de skal holdes rene. Ligesom alle andre sår skal, sådan så der ikke går betændelse i. Så det er en god idé at skylle dem en gang om dagen, når man er i bad selvfølgelig. Og så skal man give dem ro til at hele, og våd sårheling er bedst. Det vil sige, at de skal helst holdes fugtige, men rene. Og det kan man gøre, man kan holde dem fugtige ved at bruge salve. For eksempel sådan noget lansinosalve, som er, eller lanolinsalve er det også, det hedder. Der er et mærke, der hedder lansino, men det behøver selvfølgelig ikke at være det. Nej. Det skal bare være noget lanolinsalve, eller noget cicalfatsalve, som man også kan købe på apoteket. Og man kan også købe sådan nogle forbindinger, man kan putte på, som er helt sådan designet til brystvorter og til amning, og de har dem på apoteket, så man kan bare spørge. Man kan også putte sådan et brystskjold eller en armebrik på brystvorten, når man har puttet salve på, for ligesom at beskytte den mod ligesom at blive rørt med BH'en eller trøjen. Det kan være meget rart at ligesom holde noget over dem, så de ikke ligesom kommer i kontakt med alt muligt.
Og salven kan sådan blive siddende noget længere tid, ikke?
Jo,
fordi når man sådan har salve på brystvorten, og så putter man arme-BH på, så er salven forsvundet.
Ja, så bliver den ikke smurt ud eller taget af.
Præcis.
Og så kan man også bruge, der er også nogen, der har rigtig god effekt af det, der hedder kogtvandsklude, som er sådan nogle små klude, man ligesom, man kan tage en stofble for eksempel, så kan man skære den ud i små klude på måske 10x10 cm. Og så kan man koge noget vand og lade det køle lidt af, og så kan man putte kludene ned i det der kogte vand. Og så kan man vride den der lille bitte klud der på 10 cm gange 10 cm, så den er sådan en lille firkant. Og så kan man putte den på brystvorten. Og så kan man så tage sin BH på, eller sin arme, hvad hedder det, sådan en
indlæg.
Ja, armeindlæg og så BH på, ikke? Og så bliver den siddende indtil næste amning, og så skifter man den ud med en ren en. Og det er igen det der med at have våd sårheling, og det virker for nogen. Andre har ikke rigtig nogen effekt af det, men jeg havde for eksempel rigtig god gavn af det, men jeg kender også nogen, der ikke har haft effekt. Så det er sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, om det er blevet undersøgt. Det kan godt være, det er. Men vi kan jo sige, at de her ting, der bruges til at fremme sårhelingen, altså salvene, som vi har snakket om, og kogvandskluden og sådan noget, der er jo ikke nogen af dem, der er undersøgt i sådan rigtig gode studier af høj kvalitet. Så der er ikke sådan, at vi har noget videnskabeligt belæg for, at noget af det 100% virker. Selv sådan noget som lanolinsalve, som rigtig mange mennesker bruger og har god effekt af, der er studier, der viser, at det gør en forskel, og der er også studier, der viser, at det ingen forskel gør. Så det er lidt afhængigt af, hvilket studie man kigger på, hvad man så vil finde af effekt. Men det handler om at prøve sig lidt frem og se, hvad der virker.
Ja, præcis. Det er sådan ligesom så meget med amning, ikke? Altså amning har bare ikke så meget evidens bag sig.
Nej, desværre. Det er bare ikke så, der er altså ikke så meget forskning i det. Og så hvis man har sår, der ikke vil hele, på trods af god sutteteknik, så er det en god idé at få dem undersøgt hos egen læge.
Få dem podet, finde ud af, om det er en bakterie, infektion eller svamp, der sidder derinde, som I skal få en behandling på. Ja, lige præcis. Nogle gange får man jo sår, fordi ens barn bider, eller ens baby bider. Det er jo nogle børn, der får, eller babyer, der får tænder meget, meget tidligt.
og nogen, der får dem senere. For nogle møder er det slet ikke noget problem, når børnene får tænder det samme. Altså, med min datter, det har ikke været noget problem, hun har fået tænder, da hun var 4 måneder. Og hun har bare aldrig bidt mig, gudskelov. Men der er nogle børn, der bider, når de har fået tænder. Har du nogen god råd, hvad man kan gøre, når ens baby er begyndt at bide?
Ja, altså ja, der er ingen tvivl om, at det gør ondt at blive bidt. Jeg har prøvet, jeg har også ligesom dig, nogle af mine børn var bid meget, og andre bid slet ikke. Og der er altså nogle mødre, der overvejer at stoppe med armen, når deres barn begynder at få tænder og bide dem, fordi det gør så ondt, og nogen får en, der sår af det. Men det, der er rigtig vigtigt at vide, det er, at i langt de fleste tilfælde, så handler det om en kort periode, før det stopper igen.
Ja.
Og man kan faktisk godt gøre nogle ting for at få barnet til at stoppe, men det vigtigste er måske at finde ud af, hvad er årsagen til, at barnet bider. I langt de fleste tilfælde er det jo, fordi barnet har fået tænder, som lige skal prøves af. Men det kan også skyldes sådan noget frustration over, at mælken løber for langsomt, eller at barnet er blevet færdig med at amme, og ligger bare sådan og hygger sutter og keder sig lidt, eller er blevet distraheret. Og så et lidt ældre barn kan også bide for at få mors opmærksomhed, hvis mor bare sidder på telefonen hele tiden.
Ja, det sker nok jo ofte.
Ja. Og det kan sagtens være, ja, også her, jeg gør det da også, når jeg sidder og ammer, men det kan sagtens være, at det ikke er noget, som barnet reagerer på, men der er bare nogle børn, som bider for at få opmærksomhed. Men det måske mest vigtige at vide i forhold til bid, det er, at et barn, der dier effektivt og synker mælk fra brystet, altså når der er en nedløbsrefleks, og barnet spiser og synker, så kan barnet ikke bide, fordi tungen er ligesom i vejen, ligger og dækker tænderne, undertænderne, eller tænderne i undermunden. Mm. Så det kan være smart at mælke lidt ud med hånden, før man lægger barnet til, sådan så at nedløbsrefleksen starter hurtigere, og så bliver amningen hurtigere effektiv, så det ikke går så lang tid, før barnet begynder at synke effektivt. Og det vil også ligesom nedsætte risikoen for bid, og så skal man være opmærksom, når barnet så er færdig med at spise effektivt, så tag det fra. Hvis man er i en periode, hvor barnet bider meget, så kan det være en god idé at være opmærksom på barnet. Og sige, okay, nu er du færdig, nu tager jeg dig fra, så du ikke når at bide mig.
Ja.
Og så ligesom læg mærke til, når barnet lægger an til at bide. Der kan være nogle ting, man kan kigge på, sådan, når barnet begynder at spænde op i kæben, og holder måske en lille pause fra amningen og sådan noget. Så hurtigt tager barnet fra. Så vær opmærksom på dit barn, kig på dit barn, og så reager.
Ja, har vi ikke tidligere også snakket om det der brystkompressioner, at det kan gøre en forskel, når man sådan trykker på brystet?
Jo, ja. Det er nemlig rigtigt. Hvis du laver brystkompression, så hvis du trykker lidt på brystet og holder fast, ja, med sådan et C-greb eller et U-greb, og holder lidt fast på brystet, mens barnet dier, når der ikke er en nedløbsrefleks i gang, så kan det sætte gang i en nedløbsrefleks igen, og så begynder mælken at flyde, og så bliver amningen effektiv, og så vil barnet ikke bide. Og så en anden ting, man også kan gøre, det er at tænke lidt på teknikken, og holde barnet tættere ind til dig, sådan så at du ligger meget mave mod mave, meget tæt med barnet. Sådan så, når du gør det, så vil mere af brystet være inde i munden, og sutterefleksen bliver aktiveret rigtig meget, og så vil der også være mindre sandsynlighed for, at barnet vil bide. Og så skal du heller ikke presse dit barn til at amme, fordi hvis du synes, at nu skal du amme, og barnet ikke rigtig har lyst, og du lægger barnet til, så vil det også være en øget sandsynlighed for, at barnet vil bide, fordi at barnet keder sig og ikke rigtig er sulten.
Ja, så vent på barnets signaler.
Præcis.
Ja, kig på barnet.
Og hvis du bliver bidt, så prøv at undgå at råbe. Altså, jeg har gjort det. Det er rigtig, rigtig svært. Jeg har også råbt, og sådan, for man bliver så forskrækket. Mm-hmm. Men det kan faktisk have modsat effekt, fordi det kan være, at barnet synes, det er sjovt, at du råber, og så prøver barnet at bide igen for at få samme reaktion. Så det er sådan lidt en... på den ene side skal du selvfølgelig vise, at det er ikke okay, så du må gerne sige nej. Og hvis barnet bliver ved med at gøre det, så synes jeg også, det er helt okay at sige nej, fordi... Det er ikke okay, at man bliver bidt til, at man får sår og sådan noget. Det er selvfølgelig ikke okay. Men man skal prøve at lade være med at forskrække barnet for meget. Fordi det kan godt have sådan lidt en modsatrettet effekt. Det kan også risikere i, at barnet bliver så forskrækket, at barnet bare ikke vil amme og går over i en ammestrække. Det kan det også. Altså, det er måske ikke så tit, men det kan godt ske.
Ja, præcis. Jeg tænker også, at en meget vigtig pointe, du rammer, der er med at sige, at man faktisk godt kan tale til barnet.
Ja,
men lad os gå videre til smerter inde i brystet. Der er jo ufattelig mange årsager til smerter, og jeg tænker, en af de største årsager er jo, at man har fået sår, og det gør ondt. Men der kan også være andre tilstande, som for eksempel brystbetændelse, der kan være svampeinfektion, og så findes der også noget som Raynaud's fænomen, som er en sammentrækning i blodkarrene, som man kan se ved farveændring i brystvorten. Og de forskellige tilstande vil vi egentlig gerne snakke om. Og jeg tænker, at vi starter med den hyppigste årsag til smerter, ved siden af sår, og det er brystbetændelse og mælkeknuder. Brystbetændelse er rigtig, rigtig, rigtig hyppig i de første uger efter amningens opstart, og jeg tror, der er rigtig mange af jer derude, der har prøvet at amme en baby, der ved, at, hvordan det føles, fordi der er så mange kvinder, der er ramt af det. Det er hyppigst i de første 3-6 måneder af en amning, og jeg havde selv brystbetændelse i den tid, fordi jeg havde så meget overproduktion, som jeg også er en af årsagerne til, hvorfor brystbetændelse opstår. Men hvorfor får man brystbetændelse helt generelt? Brystbetændelse opstår, hvis der bliver mælk stående i mælkekirtlerne, og det ikke bliver tømt ud. Det i sig selv er nok til at give en betændelsesreaktion.
Ja. Og det kan være sådan noget, for eksempel hvis baby har taget en lang lur, eller nemlig, hvis man har været ude, og man ikke har fået ammet så hyppigt, som man plejer. Så hvis der går meget lang tid mellem amningerne, så vil der være meget mælk, der bliver stående i brysterne, som ikke bliver tømt.
Lige præcis, når man har besøg, at det var noget nogle gange for mig, at jeg bare havde et for meget besøg.
Ja, eller hvis man har en stram BH på, eller noget andet, som presser på mælkegangene, som gør, at det bliver svært for dem at blive tømt, så er der også øget risiko for brystbetændelse. Og så hvis man selv er syg eller træt, så er risikoen også øget, og hvis man har haft brystbetændelse før, enten i samme amme ligesom forløb, eller i tidligere ammeforløb med et andet barn, så vil det også øge risikoen for brystbetændelse.
Ja, der skal man være ekstra påpasselig. Altså når man har haft brystbetændelse før, så er man jo også sådan lidt forskrækket, fordi det gør så ondt. Ikke? Men det er bare vigtigt, at man undersøger sin bryst regelmæssigt og virkelig kigger på, altså hvor lang tid er der gået, siden jeg har ammet babyen. Og det er altså ikke forbudt at vække babyen, når der er gået for lang tid, og I kan mærke, at der er begyndt at komme noget. Så er det vigtigt, at I går i gang med det samme.
Og det er måske lidt misvisende navn, at det hedder brystbetændelse, fordi at det er faktisk ikke betændelse. Det er bare det er en reaktion i brystvævet, som er irriteret. Men der kan komme betændelse, hvis der så også kommer bakterier ind. Så hvis der nu er sår på brystvorten, så vil der være en øget risiko for, at der rent faktisk går betændelse i det. Ja. Så når man har sår, så skal man være ekstra påpasselig, fordi så kan man virkelig gå hen og få en rigtig brystbetændelse.
Ja, præcis. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før, men det er jo sådan, at når der kommer sår på brystvorten, så er hudbarrieren brudt, og det er bare en indgangsporte for bakterier. Og de der bakterier, de kommer så op, og de har det bare så dejligt og varmt derinde i de der mælkekirtler, og kan sprede sig rigtig hurtigt. Men det er altså kun, jeg tror, 1 ud af 20 kvinder, der har brystbetændelse, der får en bakteriel infektion.
Og det betyder jo så også, at det er kun 1 ud af 20 kvinder, hvor det vil hjælpe med antibiotika.
Nemlig. Ja. Men tegn på brystbetændelse, det er rødme og smerter i et område af brystet. Nogle gange kan man føle en hård knude, der hvor mælken ophober sig. Man kan også mærke sådan nogle små følte brystkirtler, som ligger ligesom sådan en perlesnor tæt op ad hinanden. Og nogle gange kan sådan en tilstoppet mælkegang også vise sig ved, at det gør ondt, når baby sutter. Altså, fordi den ikke bliver tømt, så kan det give sådan voldsom smerte. Nogle kvinder får hævet lymfeknuder også i armhulen, men det er bestemt ikke det første tegn. Jeg tror, at det, man skal være opmærksom på, det er, når man får et hårdt område, og det bliver rødt, og det gør ondt ved berøring, så er der noget på vej. Brystbetændelse kan rigtig hurtigt udvikle sig. Mange får sådan lidt en hovedpine i starten, og så kommer der feber, og så får de det rigtig skidt. Altså, jeg selv fik inden for et par timer rigtig høj feber, og jeg kunne næsten ikke stå på benene længere. Altså, til sidst var det faktisk sådan, at min mand skulle give mig mad, fordi jeg ikke engang orkede at tage noget til mig.
Jeg tror heller aldrig, jeg har været.
Jeg fik det rigtig skidt.
Jeg tror heller aldrig, jeg har været så syg som de 2 gange, hvor jeg har haft brystbetændelse. Det tror jeg i mit voksenliv er de tidspunkter, hvor jeg har været allerdårligst. Så det kan virkelig gå. Det kan gå stærkt. Man kan blive rigtig, rigtig syg på rigtig kort tid og få meget høj feber.
Ja, nemlig. Og det er altså sjældne tilfælde. Bare for at tilføje det, det er meget, meget sjældent, at det sker. Men brystbetændelse kan udvikle sig til sådan en byld i brystet, også kaldt for en absces. Det er en ansamling af betændelse eller af pus inde i brystet. Og der vil brystet være lidt hævet, og du vil ofte kunne mærke den der knude, der ikke går væk ved amning. Altså der er et eller andet sted, hvor du føler, at du ikke kan få det tømt. Så er det vigtigt, at du går til din egen læge og får det undersøgt.
Men det er altså worst case scenario.
Lige præcis, det er meget, meget sjældent. Ja. Men det er vigtigt, at man ligesom husker på, at det også findes. Behandling af brystbetændelse, det er, at du smider alt, hvad du har i hænderne. For så meget ro på som muligt. Hold brystet rent og varmt, især når du ammer, fordi varme får mælken til at løbe. Og så er det altså essentielt, at brystet bliver tømt omhyggeligt. Altså det er så vigtigt, at du får ammet eller mælket ud, så ofte som det nu er muligt. Gerne, som sagt, efter anvendelse af noget fugtig varme på brystet, så mælken kan løbe frit. Jeg har brugt sådan en våd stofblæ, som jeg har smidt i mikroovnen, og så ventet, for den bliver meget varm. Altså, så skal man lige vente, før man får den op på brystet, så man ikke får en forbrænding. Men det er altså super effektivt, den der fugtige varme, sådan en stofblæ giver. Og det kan man så gøre lige inden amning, og så ligge bare baby til. Og også under amning, du kan også bare lade den ligge. Der hvor din knude eller det hårde område sidder.
Og så er det en god idé at lægge babyen til der hvor med hagen, der hvor besættelsen eller knuden sidder. Fordi det er det område, der vil blive tømt bedst. Så hvis du har en knude ude i siden af brystet, så prøv at lægge babyen, så hagen ligger ude, så peger mod siden af brysten. Det vil sige i den stilling, der hedder indianerstilling eller football hold. Ja.
Man kan blive meget kreativ med stillinger, altså når man har brystbesættelse. Det er bare det er kun fantasien, der sætter grænser. Det er virkelig vigtigt, at de bare kommer i gang.
Og det kan godt være rigtig hårdt også, fordi det kan godt gøre ret ondt af armen. Og det sidste, man faktisk har lyst til nogle gange, når man har brystbetændelse, i hvert fald i mit tilfælde, det sidste, jeg havde lyst til, det var at lægge barnet til, fordi jeg havde sorg, og det var smertefuldt, og så var det ekstra smertefuldt, når jeg havde den der knude, der også skulle tømmes. Men desværre er det bare den behandling, der virker bedst. Det er faktisk endnu bedre end en pumpe, det er at få barnet til armen, fordi barnet tømmer bare brystet bedre.
Ja, lige præcis.
Så hvis du overhovedet kan, så skal du bare amme så meget og så hyppigt som overhovedet muligt. Ja. Og du kan også hjælpe med at trykke på den der knude og sådan mælk, sådan presse lidt ud af mod brystvorten, sådan stryge brystet lidt. Der hvor knuden er, det vil også hjælpe med at få den tømt.
Ja, præcis. Og det der brystkrompationer, som vi har snakket om i forbindelse med, med at børn får tænder og bedre nogle gange, den kan også hjælpe for at få mælken til at løbe. Det er virkelig, virkelig, det er et godt redskab at kunne. Og når du så har fået en brystbetændelse, så er det super vigtigt, at du er omhyggeligt med at undersøge din bryster selvfølgelig for de der hårde områder, men også din brystvorter. Fordi en del af kvinder kan have sådan en gul eller hvid prik på brystvorten, og det er der, hvor det er en mælkegang, der er tilstoppet. Tilstoppet mælkegang er relativt hyppig, og det kan du altså selv opdage. Og baby vil hyppigt, altså ved at sutte på brystvorten, tøm den der mælkegang af sig selv, så er problemet løst. Men nogle gange så hjælper det ikke med at amme. Og der kan det hjælpe, hvis du for eksempel går i bad og får sådan en fugtig varme på brystvorten, og så kan du presse den der indtørrede mælk, der står ind i mælkegangen, ud. Og hvis det ikke hjælper, så kan du prøve, og det er altså, det lyder lidt hardcore, men det er faktisk helt ufarligt, hvis du gør det forsigtigt. Du kan prikke med en steril nål, lige der, hvor den der lille mælkeprik sidder, og så få tømt den der mælkegang. Og så vil det være sådan, at der stråler ud med mælk. Altså du er ikke i tvivl, at du har ramt det rigtigt. Også når du har tømt den bare manuelt med hånden. Fordi den der mælk, der står i mælkegangen bag, den vil tømme sig nogle gange over sekunders varighed eller minutters varighed, der sprøjter ud med mælk.
Ja, og sådan en tilstoppet mælkegang kan nemlig være årsagen til brystbetændelse. Det kan være den underliggende årsag, så det er vigtigt at lige kigge og se, om man har sådan en.
Ja, præcis.
Og hvis
præcis.
Man har fået brystbetændelse, så og man har haft det i et døgn, hvor man har gjort de her ting, hvor man har ammet hyppigt, og man har prøvet at mælke ud, og man har kigget efter tilstoppet mælkegang, og man har gjort alt, hvad man kunne, og man stadigvæk har det der røde, varme, hævede område, eventuelt en knude, man kan mærke. Eller hvis man begynder at få det skidt i forhold til, at man har meget, meget høj feber, det vil sige over 38,5 grader, så skal man gå til lægen. Fordi så betyder det, at man formentlig skal have noget antibiotika.
Lige præcis.
Så det vil sige høj feber over 38,5 grader, eller et døgn, hvor man har prøvet at behandle selv, uden at det har hjulpet. Så skal man gå til lægen.
Ja, nemlig. Og så er det selvfølgelig stadigvæk vigtigt med amning, men antibiotika hjælper så med folk. Slået de der bakterier ned, der muligvis har sat sig i din mælkegange. Ja. Så det er virkelig vigtigt. Et lille ord til det der tilstoppede mælkegangen. Der er nogen, der har kronisk tilstoppet mælkegang, altså hvor det kommer igen. Så kan man prøve med sådan nogle lecitin tilskud, som man kan få i for eksempel sådan helseforretninger. Og der findes også noget andet, der hedder SPC Flex. Det er måske lidt fancy, og jeg har fået det ved via min ammerådgiver. Det er sådan en slags havregryn lignende. Begge dele ændrer sammensætningen af mælken, og derved kan løse problemet med kronisk tilstoppet mælkegang.
Det vil sige, det er noget, man skal spise?
Lige præcis.
Det er ikke noget, man smører på, men det er noget, man skal indtage.
Nemlig. Og igen er der ikke tilstrækkelig evidens på det her område, og det er bare nogle tiltag, som du selv kan prøve at se, om det hjælper dig. Ja. Hvordan undgår jeg at få brystbetændelse? Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge brystbetændelse?
Jamen, eftersom brystbetændelse opstår ved, at mælken står for længe i mælkekirtlerne og i mælkegangene, så kan man sige, så siger det sig selv, at du undgår det ved at amme hyppigt. Og sørge for, at brysterne bliver tømt, hver gang du ammer. Så skal du selvfølgelig have en rigtig teknik, altså god sutteteknik, så du ikke får sår. Brysterne må gerne holdes varme, og det er specielt vigtigt om vinteren. Så det er en god idé at bruge ammeindlæg af uld, og så en god amme-BH, som ikke strammer og ikke har sådan en bøjle og sådan noget, for det kan også øge risikoen for brystbetændelse. Og hvis du begynder at mærke, at du får sådan nogle hårde, ømme kirtler, så kan det være en god idé at massere der, hvor det er hårdt og ømt, især hvis du står under en varm bruser og ligesom får tømt de områder.
Og amme med det samme.
Præcis. Så det må være de vigtigste ting, tænker jeg, i forhold til at undgå at få brystbetændelse.
Ja, præcis. Vær opmærksom på jeres bryster. Det er bare så vigtigt i alle sammenhæng, når I ammer. Så er der et område, der kan udløse smerter, og faktisk er relativt omdiskuteret, og det er svamp i brystet. Jeg tror, der er stadigvæk lidt uenighed omkring, om det overhovedet er noget, og om det overhovedet udløser smerter, eller er der, hvad der ligesom står bag. Jeg ved ikke, om du har noget med erfaring med svamp i brystet.
Altså, personlig erfaring har jeg nok lidt af. Det kan,
ja, faglig, det kan man faglig erfaring.
Men faglig erfaring, ja, men altså, det er vigtigt at sige, som du også sagde, at der er ikke rigtig nogen sådan enighed om i videnskabelige kredse, om hvorvidt man rent faktisk kan have svamp, og om det overhovedet giver smerter. Og grunden til det er, at da man har lavet nogle studier med kvinder, der havde symptomer på svamp, og så har man podet deres bryster, så man fundet ud af, at de faktisk ikke havde noget svamp. Og så er spørgsmålet sådan, hvorfor havde de så ondt, og ja, hvad er det så egentlig, der giver de der smerter? Og i andre studier har man fundet svamp, når de havde ondt, så det er lidt svært at sige, om der er noget om det. Men altså, det man plejer at sige, når man snakker om svamp, det er, at man kvinden vil have ondt, det vil være sådan nogle brændende, stikkende smerter hos mor. Og de er der både under amning, men de er der også imellem amninger, hvor hun har de der brændende, stikkende sådan svinesmerter, og smerterne er dybe, altså de føles som om, de er inde i brystet, og nogen beskriver det som, at man har sådan nogen, der stikker en med en kniv ind i brystet.
Ja.
Og hvis man så oven i købet har et barn, der har hvide belægninger i munden, altså tryske, eller måske en rød numse, altså en svampeinfektion i blæområdet, så kan man sige, så er sandsynligheden også øget for, at man så har en svampeinfektion, fordi at barnet har svamp i munden. Og det er ret hyppigt, at små børn får tryske, så det er ikke sådan helt, det er ikke helt sjældent. Og hvis man så har et barn, der har det der i munden, og mor, der også har smerter, så kan man måske sige, så er der god sandsynlighed for, at det drejer sig om svamp. Men vi ved det ikke, og der er ikke rigtig nogen måde at vide det på, andet end at prøve at behandle og se, om det går væk.
Ja, præcis. Hvad er det, man behandler med?
Ja. Altså, det vigtigste at sige her, det er, at både mor og barn skal behandles. Fordi hvis ikke man behandler begge, så vil de hele tiden gå og smitte hinanden. Så hvis man kun behandler mor, og barnet har svamp i munden, så vil svampen aldrig rigtig gå væk. Fordi hver gang man ammer, så vil barnet give den der svamp videre til mor. Og svamp kan rigtig godt lide sådan fugtigt og varmt miljø. Så det er en god idé at lade brystvorterne lufttørre efter amning. Bare lige et par minutter. Og så kan man bruge salve. Der er to forskellige slags salve, man kan smøre på, afhængig af barnets alder og sådan noget. Så vil man bruge den ene frem for den anden. Og så skal man smøre det i barnets mund og på mors bryster efter amning. Og så lader man det sidde, og så ammer man bare igen næste gang, og så smører man det på igen. Og så er det vigtigt at vide, at svamp jo er, altså det smitter meget, så man kan gå og gensmitte hinanden. Så det er også vigtigt, at man for eksempel bruger engangsammeindlæg, som man smider ud en gang om dagen, så man får nye ammeindlæg. Og at man koger sutter og sådan nogle ting, men det
er meget omstændigt, ja, det er ret omstændigt. Man skal virkelig koge det hele af, også hvis barnet engang man får en sutteflaske eller noget, man skal virkelig være omhyggelig med at koge, så det ikke bliver noget tilbage.
Og hvis man har milde symptomer på svamp, så kan man bruge noget dansk vand til at starte med og prøve med det. Og der smører man med en vatpind eller en ren stofble, der kan man smøre barnets mund med dansk vand, og man kan også smøre lidt dansk vand på brystvorterne og bare lade det sidde på. Det skal heller ikke tørres af eller noget. Og så bruge det efter hver amning. Nogle gange kan det være nok til at tage det, men det er sådan mest i de milde tilfælde.
Ja.
Og hvis man prøver at behandle det med salve, og det ikke rigtig går væk, og det kræver nogle gange op til 14 dages behandling, hvis ikke det går væk, så kan mor få nogle piller, som kan hjælpe på det også.
Ja, og hvis det hele ikke hjælper, så er det igen en god idé at gå til, til lægen igen og få det podet, fordi nogle gange så kan det være en bakterieinfektion i stedet.
Ja, så er det typisk, hvis man har sår. Ja. Så skal man have podet sårene, hvis man ikke synes, at det hjælper.
Ja, med lige behandling. Præcis. Nemlig.
Og så var der den sidste ting, den der, der hedder Raynaud's, som er en betegnelse for sådan noget, når karrene trækker sig sammen ude i brystvorten, og de reagerer typisk på kulde. Og det, der sker, det er, når barnet ammer, så er brystvorten varm, og så snart barnet slipper, så vil den blive kold, og så vil karrene trække sig sammen, og så vil brystvorten også typisk skifte farve, så den bliver hvid, og så kan den blive blå eller rød bagefter. Og det kan være utrolig smertefuldt. Og man ved faktisk, at det kan være helt op til en femtedel af kvinder, der kan få det her Raynaud's. Men det er sådan lidt, det er ikke så velkendt.
Nej, og det er faktisk, altså er det ikke sådan, at det er mest velkendt i fingrene? Altså der er ret mange kvinder, der oplever det, når de sådan kommer ud i kulden, og så får de sådan helt hvide fingre, og så bliver de blå og så røde.
Hvide, og så bliver de bare normalfarvet igen.
Ja.
Egentlig ikke nødvendigvis blå og røde, men ja, det... Det er nemlig det, man hyppigst ser, det er i fingrene. Men så kan man også få det i brystvorterne.
Ja.
Og det kan gøre rigtig, rigtig ondt.
Ja. Hvad kan man gøre?
Jamen, der skal man snakke med sin læge, og eventuelt også en ammevejleder, fordi der findes muligheder for behandling. Først og fremmest skal man holde brysterne varme. Og så snart barnet slipper, skal man putte noget varmt på, sådan så at de ikke når at blive så kolde. Korrekt studeteknik er også vigtig. Og så stressreduktion, og så kan man også få noget smertestillende. Og... til sidst, hvis der er intet af det, der hjælper, så er der faktisk også noget medicin, man kan få. Det er den samme medicin, man også giver til, hvis man har det i fingrene, som kan gøre amningen smertefri. Men det er altså last resort. Man skal starte med de andre ting først.
Ja, ja, ja. Altså en relativt sådan, altså en diagnose, der ikke er så super sjælden, men ikke er så kendt hos mange.
Præcis.
Ja, ja. Som man skal tænke på, når man har smerter i brystet. Ja. Men ja, jeg tænker, det var det for det her afsnit, sår og smerter ved amning. I skal tage med herfra, at smerter ved amning og sår skal altid tages alvorligt. Find noget hjælp, hvis du har ramt af sår og smerter, og du føler, at du ikke kan komme af med dig selv. Hvis alle de gode råd ikke hjælper, så kan det være, at du har brug for en ammevejleder til at hjælpe dig igennem. Og lige meget, hvad alle siger, når du sidder der, og du har sår og smerter, så er der noget galt. Tag det med dig. Det er bare så vigtigt. Hvis I har spørgsmål til den her episode, til det her afsnit, så skal I være velkommen til at skrive til os. Altså det finder I under mælkevejen.nu på Instagram. Men jeg ved, at du også er i gang med at opbygge en hjemmeside, så det kan være, at den også er gået live, når vi publicerer det her. Og mig kan I finde under Læger Formidler på de sociale medier, både på Instagram og Facebook, og vi har også en hjemmeside. Vi er rigtig glade for jeres feedback og besvarer alt, der kommer ind i vores inbox. Ja, men vi snakkes ved næste gang, når vi skal snakke om for lidt og for meget mælk.
Vi snakkes ved. Hej hej.
Hej hej.